šajās dienās aprit 3 gadi kopš valsts, samaksājot nepilns 225 tūkstoši slatu, savā īpašumā iegūt 47,2% Nacionālās aviokompānijas Air Baltic akciju, kas pirms tam piederēja Baltijas aviācijas sistēmām kompānijai, kur 2008. Gadā nodibināja bijušais Air Baltic prezidents Bertolds Fliks. Iegūstot savā īpašumā Latvijas Kraibankā ieķīlātās akcijas, valsts atguva kontroli pār Air Baltic un akcionāru strīdiem, kuri aptuveni pusotra gada garumā plosīja Nacionālo aviokompāniju šķietami, bija pielikts punkts. Aviokompānijas pašreizējā vadība publiskajā telpā lepojas ar pērnu gūto peļņu un plāniem šogad nopelnīt vismaz 9 miljonus eiro. Tomēr patiesībā situācija nebūtu nav tik rožaina. Tiesvedības, kurās ierauta Air Baltic, pamatīgi apgrūtina aviokompānijas iespējas attīstīties.
Ja mēs runājam par atlikušajām procedūrām, kuras tad ir kā kavēkļi, tālāk attīstībai, jā, tad tā ir šī tiesvedība, kas ir saistīta ar bijušo akcionāru, kā rezultātā ir uzlikts liegums veikt pamatkapitāla palielināšanu, un šī pamatkapitāla nepalielināšanas rezultātā veidojas šī starpība starp pašu kapitālu un pamatkapitālu, bet tiklīdz šī juridiskā procedūra tiks atrisināta, tad attiecīgi būs iespēja arī palielināt šo pamatkapitālu un arī šī savstarpējā attiecības starp pašu kapitālu un pamatkapitālu tiks ievērojami samazināta, kā rezultātā arī tās lietas, ko jūs minējāt, kā problēmu situācijas noteikti mazināsies.
Tā pašreizējo situāciju, proti faktu, ka triju gadu laikā valstī tā arī nav izdevies novērst aptuveni 180 miljonus eiro lielo Air Baltic pašu kapitāla iztrūkumu, komentē aviokompānijas kapitāla doļu turētāji, satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš. Starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš, kurš līdz novembra vidum bija arī Air Baltic padomes priekšsēdētājs, cer, ka jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu izdosies atrisināt jau tuvāko mēnešu laikā.
Tas ir daži mēneši jautājums, ka tas ir jāizdara. Protams, tas ir būtisks priekšnoteikums, lai tālāk piesaistītu arī investoru uzņēmumam. Es domāju, tas bija jau plānos jau to izdarīt, bet jūs zināt, tās tiesvedības ir bijušo akcionāru, ir traucējuši kapitāla palielināšanai. Padomi ir vairākas reizes aicinājusi akcionāru palielināt, bet visu laiku ir traucējuši šīs tiesvedības, kur rezultātā, jūs zināt, atkal ir tiesa bijusi, ir uzņēmums ir iesniedzis blakus sūdzību. Lai atceltu šo ierobežojumu, rīkoties ar kapitāla daļām, ar mērķi palielināt kapitālu, ties tuvākajās nedēļās, es saprotu, būs atkārtot skatīt šo jautājumu.
Arī Air Baltic viceprezidents Jānis Vanaks pie negatīvā pašu kapitāla vai no bijušos akcionārus.
Klientam un pasažierim tas neko nemaina viņu ceļojumos, jo šāds status quo jau ir no 2011. Gada. Kad dēļ privāta akcionāra tiesvedībām tika uzlikts liegums pamatkapitāla palielināšanai. Respektīvi privātais akcionārs, kuram bija tā kā iespēja ieguldīt kompānijām, bet kurš to nedarīja, viņš nobloķēja arī otrās puses tās darbības uzliekot liegumu. Un šobrīd ir tā, ka to procesu, pamatkapitāla palielināšanas procesu būtu iespējams pabeigt, tiklīdz tiesa noņem liegumu.
Te gan jāņem vērā, ka pat tad, ja tiesa atcels pēc Flika prasības noteikto aizliegumu palielinātā ar Baltic pamatkapitālu, arī pēc 57 miljonus latu, jeb aptuveni 80 miljonus eiro lielā valsts aizdevuma kapitalizēšanas, ir Baltic pašu kapitāls vēl arvien būs negatīvs. Amatpersonas gan apgalvo, ka papildu ieguldījumus Air Baltic valsts neplāno. Tie būšot jānodrošina strateģiskajam investoram. Aviācijas eksperts Tāls Linkaits gan brīdina, ka tiesvedību mudžeklis, kurā sapīts Air Baltic, ir uzskatāms par nopietnu šķērsli investoru piesaistē.
Pašlaik galvenais ir parādīt, ka aviokompānija strādā stabili, ka ir vismaz perspektīvā ir peļņas iespējas redzamas, jo nu, faktiski pats galvenais uzdevums valstī ir sakārtot to kompāniju tādā veidā, lai viņi būtu pievilcīgi investoriem. Kā mēs zinām, 3 gadus investoru meklējumi notiek, un viņi ne pie kāda rezultāta nav noveduši. Un tur bija 3 iemesli. Tātad pirmais bija tiesvedības ar iepriekšējiem akcionāriem, aizdevējiem dalībniekiem. Otrais bija Eiropas komisijas izpēte. Un trešais bija lūk šī stabilā saimnieciskā darbība. Eiropas komisijas izpētes jautājums ir atrisināts, bet divi pārējie vēl joprojām ir zem jautājuma zīmes.
Ļoti līdzīgu viedokli pauž arī bijušais Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andris Liepiņš.
Pamatojot iesvedības ir tās, kas traucē investoru piesaistē. Un joprojām, jebkurš, kas būtu ieinteresēts un interesi par Air Baltica iegādi pieaug, interesi ir, bet, protams, šie neatrisinātie pagātnes jautājumi traucē šī investora nu, faktiski jau piesaist jau sarunas par konkrētiem tie mājasdarbi, kas pēc tā, ka uzņēmums ir restruktūrizēts, pēc tā, ka viņš ir faktiski kļūst jau no jau pelnītspējīgs, neskatoties uz tiem ārējo varbūt negatīvo situāciju, kas ir ar Krieviju un Ukrainu, bet tas, kas attiecās uz uzņēmumu pašu, tie darbi ir izdarīti, bet tā otra daļa, neatrisinot šo strīdus ar bijušajiem akcionāriem, ar tām tiesvedībām arī, kas izriet, arī pēc, kas ir no tā 3. Oktobra līguma, kad faktiski vienojās gan par saistību restruktūrizāciju visu puses, bet parādījās, kā jūs zināt, jaunas prasības sāk rasties pret Air Baltica, tas, protams, būtiski traucē neatrisinot šīs nākamo, varbūt pusgada gada laikā būs, vienkārši tas varbūt daudzajādā mērā tas darbs, kas tika veikts, gan restruktūrizējot uzņēmumu, gan aktīvs runājot ar iespējamiem investoriem, viņš var tikt pazaudēts, un tas ir slikti.
Strateģiskā investora piesaista šobrīd ir te vienīgais veids, kā nodrošināt Nacionālās aviokompānijas turpmāko attīstību un atjaunot Air Baltica rīcībā esošo floti, norāda Linkaits.
Tas pamatu uzstādījums arī bija, ka uz to brīdi, kad ir jāiepēk jaunas lidmašīnas, jau būtu jābūt strateģiskam investoram, kurš tad nāk ar saviem līdzekļiem un palīdzēt kompānijai finansēt šo darījumu. Pagaidām tas nav, vēl kāds gads apmēram ir rezervē, lai investoru piesaistītu. Ja nē, tad mums būs Latvijas valstī jāiztiek ar saviem līdzekļiem. Es domāju, ka tur atkal būs liels diskusijas par to, cik daudz un kādā veidā no valsts budžeta ir iespējams aviokompānijai palīdzēt. Jā, lidmašīnas nemaksā dažus miljonus, viņas maksā lielas summas, un līdz ar to arī tie piesaistāmie līdzekļi ir lieli. Protams, ka tur ir iespējami dažādi finansēšanas varianti, gan caur līzingu, gan aizdevumu, gan kā savādāk, bet tomēr vismaz pēc šīs bilances un peņu zaudējuma aprēķina nekas neliecina, ka aviokompānija pati varētu no saviem līdzekļiem to atļauties.
Savukārt Liepiņš atzīmē, ka nepiesaistot investoru, Air Baltica ir visai ierobežotas iespējas paplašināt galamērķu tīklu. Tas savukārt var veicināt pasažieru skaitu sarakumu, aplēsis liecinot, ka, lai apgūtu tuvo austrumu tirgu, tajā būtu jāinvestē vismaz 5 vai 6 miljonus eiro, bet Ķīnas tirgus iekarošanā būtu jāiegulda vismaz 10 miljonus eiro.
Investori interesi tā kā par aviācijas nozari, es teiktu, ka viņa palielinās pēdējos, varbūt pēdējo pusgada gada laikā. Savukārt, ja neizdodas valstī piesaistīt investoru, saprotam, protams, to, lai jūs attīstītu jaunus maršrutus, ja mēs runājam par kaut kādiem tālākiem tirgiem kā Eiropas Savienība, ja mēs runājam par tādu kā Ķīnas tirgu, viņu nevar attīstīt bez papildus investīcijām. Tāpēc saprotam, ka valsts nevar būt vienīgā tā, kas iegulda šādos uzņēmumos, jo tad tas tiek uzskatīts par valsts atbalstu, kas nav savietojams ar Eiropas Savienības līgumu, līdz ar to ir tā investora piesaisti ir nepieciešama, lai attīstītu jaunus tirgus. Konkurence pieaug, un līdz ar to tā arī uzņēmuma attīstība, zināmā mērā konkurences apstākļos, būs ierobežota, jo ko uzņēmums, protams, izvēlēsies tikai pelnošākos maršrutus. Līdz ar to ir saprotam, ka var turpināties tas, kas varbūt diemžēl noticis pēdējos 2-3 gadu laikā, ka tomēr no vairāk 3,1-3,2 miljoniem pasažieru mēs esam 2,8 miljonu pasažieru, teiksim, samazināsies uzņēmumu pasažieru skaits.
Ekspertu viedoklis par Air Baltica izredzēm atrast strateģisko investoru gan ir visnotaļ piesardzīgs.
Aviācija Eiropā ir sarežģītā situācijā bijusi arī iepriekšējos gadus, bet tas pats Ukrainas-Krievijas konflikts, protams, ļoti negatīvi ir ietekmējis biznesa saites, turismu. Jā, mēs redzam, cik daudz turismu kompānijas arī tā pašā Krievijā bankrotē un arī citur, jo attiecīgi skaidrs, visi šie riski, draudi, bailes nebūdina cilvēks lidot. Jā. Līdz ar to ir nelabvēlīga konjunktūra. Otrs, pats situācija ar Baltikā. Jāņem vērā ir juridiskie riski, kas ir šeit, un aizvien turpinās Latvijas valstī un satiksmes ministrijai tiesvedība, kurā Flika kungs ir izvirzījis zināmas pretenzijas.
Tā jau pirms kāda laika Latvijas radio norādīja prudentie valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš. Arī tāls linkais skaidro, ka pat labam Eiropā ir gana daudz avio kompāniju, kas raugās pēc investoriem.
Eiropā ir daudz avio kompānijas, kas meklē investorus. Nav, faktiski tirgus Eiropā ir piesātināts, līdz ar to tādas īpašas iespējas kaut kur izplesties tādā hibrīda klases segmentā ir diezgan ierobežotas. Līdz ar to tie investori potenciāli, protams, ir tikai no ārpus Eiropas Savienības.
Tikmēr ir Baltika kapitāla daļu turētāja, satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš ir noskaņots ļoti optimistiski.
Zinām mērā varētu piekrist, ka dēļ ģeopolitiskās situācijas un kopējās situācijas aviācijas sektorā pasaulē, jā, viennozīmīgi šis nav tas labākais brīdis, bet tajā pašā laikā es domāju, ka viennozīmīgi ir pareizi tas, ka pie tā tiek strādāts patstāvīgi, jo aviācijas sektors kā tāds pasaulē kopumā nav nemaz tik plašs un faktiski vienmēr katra kompānija zin, kā iet kaimiņam, citai kompānijai, tādēļ patstāvīgi ir jāuzrāda labi rezultāti, lai faktiski pēc tam varbūt gluži mazāks darbs būtu ieguldāms, pierādot, cik ļoti pozitīvi ir notikuši procesi biznesā attiecīgi avio kompānijai. Pie tā tiek strādāts patstāvīgi, un tas arī rada šo optimismu.
Cerības uz veiksmīgiem investoru meklējumiem vairojot fakts, ka neraugoties uz sarūkošo pasažieru skaitu, Air Baltic, kas 2011. Gadā cieta zaudējums 121 miljonu eiro, bet aizpērn 27 miljonu eiro apmērā jau pērn izdevies strādāt ar peļņu. Air Baltic viceprezidents Jānis Vanaks uzsver, ka kompānijai ir uzviju izdevies izpildīt biznesa pārveides plānu. Runas, ka tas notiek parazitējot uz lidostas Rīga rēķinu, viņš kategoriski noliedz.
Air Baltic uzrādīja peļņu gan pagājušajā gadā, un mēs uzrādījām peļņu arī šī gada pirmajā pusgadā un arī palielinājām peļņas prognozes uz visu gadu. Un mūsu peļņas prognozes un visi peļņas rādītāji atspoguļo mūsu saistības un darījumus ar trešām pusēm pilnā apjomā. Absolūti pilnā apjomā mūsu peļņi ietver visus maksājums pilnā aptjomā pret trešajām pusēm, taiskaitā lidost Rīga.
Pat labana ir Baltika un lidost Rīga kompānijas, kas abas pieder valstī, viena pret otru iesniegušas prasības tiesā. Andris Liepiņš, kurš nesniegt kļuvis par lidostas Rīga valdes priekšsēdētāju, šo situāciju sauc par neloģisku un ar apņēmības pilns panākt vēl vienu mierizlīgumu. Viens šāds mierizlīgums saistībā ar parādiem, kas bija izveidojušies vēl Flika laikā, tika panākts jau pirms vairākiem gadiem.
Viņš līdz nākamā gada beigām ir jāsamaksā šīs izlīgumā noteiktās maksājumus, kas tika jau restruktūrizēts jau 3 gadus atpakaļ. Ja? Un tas ir jāizdara nākamā gada laikā. Šobrīd ir tā, ka ir, protams, ir saistības vai prasības ir no abām pusēm, kā jūs zināt, vienā gadījumā par to, ka gan maksas ar aviāciju pakalpojumu maksas netiek veikts pilnā apjomā. Otrā gadījumā no Air Baltic pusi prasības, protams, par to, par konkurences padomus jau 11. Gada lēmumu, par to, ka tika pārkāptas konkurences tiesības attiecībā pret Air Baltic un tā situācija abas puses tiesājās, un tā situācija nav loģiska katrā gadījumā divām valsts kapitāla sabiedrībām šādā veidā risināt savas attiecības. Ir kaut kāds saprotams mierslīgums jāpanāk, lai mēs varētu tālāk attīstīties. Tas ir patreiz mans tāds tā kā uzstādījums. Protams, tas ir jābūt ieinteresētāji gan otrai pusē, gan arī akcionāram ir faktiski jāatbalsta šāda veida situācijas noregulējums.
Te gan jāņem vērā, ka arī mierizlīguma noslēgšana ir rūpīgi jāapsver, jo pastāv risks, ka vienkārša Air Baltic parādu atlaišana var tikt uzskatīta par valsts atbalstu avio kompānijai. Linkaits uzskata, ka galvenā atbildība par izveidojušo situāciju jāuzņemas kapitāla daļu turētājiem, proti satiksmes ministrijai.
Es pieņemu arī, ka tas varētu būt apzināta stratēģija, jo tādā veidā Air Baltic bilanci izskatās daudz labāk, nekā viņi izskatītos, ja visi šie maksājumi būtu jāveic. Un objektīvi paskatoties uz visu to, Par ko tad Air Baltics ir parādā lidostai? Nu, es teiktu, ka tur būs gan jāmaksā. Nu, patiesībā šeit akmenis ir jāmet satiksmes ministrijas dārziņā, jo gan lidosta, gan aviokompānija pieder vienam īpašniekam valstī, konkrēti satiksmes ministrijas personā. Un, manuprāt, satiksmes ministrijai bija jādara viss, lai šīs kompānijas nosēstos pie saruna galda.
Rezumējot, arī 3 gadus pēc tam, kad valsts ir atgūsta kontroli pār Air Baltica, ir visai pārāk grūti apgalvot, ka visas vētras nu jau veiksmīgi pārvarētas un valsts atbalsts kompānijai vairs nebūs nepieciešams. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.